Wrth ryfel Merthyr. Roedd y gweithwyr heia'r Merthyr wedi cael llon bol o bŵer a rheolaeth y meistri dros eu cyflog ac ymodau gwaith. Gwnaeth yn fynd ati protestio yn erbyn yr anhegwch ac yn raddol lledeinodd y brotest y draws Merthyr wrth i fwy o weithwyr ymuno. Yn gyflym iawn troedd y brotest yn wrthryfel a chredir i fanner goch symbol y chwildro cael ei chwifio fel symbol o wrthryfel gweithwyr am y tro cyntaf. Cymerodd tua 7,000 i 10,000 o weithwyr rhan yn y gwrthryfel ac am 4 diwrnod bu'r heddlu a meistri heiar dan warchau yn Castle Hotel. Roedd y protestwyr wedi amgylchynu'r gwesty ac nid oedd modd iddyn ddianc am 8 diwrnod. Roedd gan y protestwyr gyniau a bomiau ac aethant ati i sefydlu rhwystrau ffyrdd er mwyn cadw'r heddlu ffwrdd. Gorchmynodd Llywodraeth Prydain yn Llundain y fyddin i adfer trefn yn yr ardal. I ddechrau, gwrsafodd y protestwyr y fyddin, ond erbyn Mehefin, llwyddodd 450 o filwyr i wasgaru'r terfysgoedd. Lladdwyd tua 24 o protestwyr ac arrestiwyd yr arweinwyr. Dedfrydwyd 2 i farwolaeth. Cofiwch, roedd gan y gweithwyr bywydau anodd yn Merthyr. Roeddent yn byw mewn tai o safon isel ac yn gorfod prynu bwyd o siopau tryc. Oedd yn golygu yn aml roedd rhaid iddynt brynu bwyd oedd wedi pydru. Roedd y tai yn orlawn ac yn aml mewn ardaloedd gorboblog heb systemau dŵr glân ac roedd gweld tomenydd o gorffosiaeth yr ystrydoedd yn olygfa gyffredin. Roedd pobl hefyd yn byw mewn cellars yn rhai o'r tai salaf eu safon ac roedd afiechydon fel cholera yn gyffredin ymhlith y poblogaeth. Yn ychwanegol at yr ymodau byw, roedd yr ymodau gwaith yn beryglus gyda damweiniau yn digwydd yn rheolaidd. Roedd nwyon gwenwynig o ffwrnesu yn achosi problemau iechyd difrifol ac roedd plant, menywod a dynion yn cael eu ceithiwo gan y shifftiau hir a disgwylid iddynt weithio. Os oedd y diwydiant heiarn yn dioddef, hynny yw nid oedd y meistri'n llwyddo i werthu heiarn, roeddent yn derbyn llai o dal. Teimlai nifer o weithwyr bod rhaid iddynt protestio a chodi llais er mwyn tynnu sylw at eu cwynion, gan nad oedd ganddynt lais yn y Senedd. Drwy gydol mis Mai 1831, gorymdeithiodd glowyr ac eraill oedd yn gweithio i William Crawshay ar strydoedd Merthyr Tydfil, i wrth dystio yn erbyn diweithdra a gostyngiad yn eu cyflogau i alw am ddiwygiadau. Yn raddol, lledeinodd y brotest i'r daloedd diwydiannol cyfagos ac erbyn mis Mai roedd yr ardal gyfan yn gwrthryfela. Cynhaliwyd cyfarfod mawr gan y gweithwyr ar y degfed yr hugain o fai 1831. Y cyfarfod gwleidyddol mwyaf o weithwyr oedd wedi gynnal hyd hynny yng Nghymru. Dangosau'r cyfarfod bod mwy o gydlynu yn nhrefniadau'r gweithwyr. Rai diwrnodau cyn y cyfarfod roedd Crawshay wedi torri cyflogau'r gweithwyr eto, ac yn ychwanegol at hynny fe weithygwyd y sefyllfa ganddo pan ddiswyddodd 84 o weithwyr. Ar ail o Fehefin, gorymdeithiodd y dorf yn gynyddol mewn i Ferthyr. Gyda'r hwyr ymgasglodd y dorf y tu allan i D. Joseph Coffin, sef llywydd Llys y Difeision gan ddinistrio'r cofnodion y protestwyr oedd yn ei feddiant o ddyledion bobl. O ganlyniad i'r trais cynyddol, anfonwyd milwyr o Gaerdydd i gynorthwyo'r heddlu. Ymgasglodd torf o 10,000 y tu allan ac aeth dirprwyaeth i mewn i gyflwyno eu gofynion, sef diddymu Llys y Difeision, cyflogau uwch, diwygio a llyhau cost cyfarbar gwaith hanfodol. Gwrthododd y meistri heiarn ystyried y gofynion. Codwyd Lewis un o'r weinwyr y gwrthryfel ar ysgwyddau rhai o'r dorf a galwodd am i'r milwyr dynnu eu harfau. Ymateb y fyddin oedd i ymosod ar y dorf. Saethodd y milwyr gan ladd 3 o'r dorf ar unwaith ac ar ôl 15 munud o ymladd ffyrnig gwasgarodd y dorf o'r diwedd. Anafwyd 16 o filwyr a lladdwyd hyd at 24 o'r dorf, ond am fod llawer o gyrff wedi cael eu cludo maeth a'u claddu'n gyfrinachol, nid yw'n hysbys faint o bobl y laddwyd mewn gwirionedd. Roedd Merthyr yn llawn braw wrth i'r awdurdodau ymosod ar dai ac arrestio 18 o'r arweinwyr gan gynnwys Lewis Lewis. Fe anfonwyd i carchar Caerdydd i aros yn brawf. Erbyn y seithfed o Fehefin 1831, roedd yr heddlu a'r fyddin wedi ennill reolaeth ar y dref drwy trais. Arrestiwyd 26 o bobl a'i rhoi i'r brawf am gymryd rhan yn y gwrthryfel. Dydfrydwyd rhai i garchar ac eraill i'w halltudio i Awstralia a dydfrydwyd dau, Dic Penderyn a Lewis Lewis, i farwolaeth. Yn naill am drwani milwr o'r enw Donald Black yn ei goes a'r llall am ysbeilio. Cafodd Dic Penderyn ei grogi tu allan i garchar Caerdydd ac er bod llawer o dystiolaeth yn dangos ei fod yn ddieuog. Llehaoedd dydfryd Lewis Lewis i drawsglido ac anfonwyd ef draw i Awstralia. Mae'r terfysgoedd yma mor bwysig i ni yng Nghymru oherwydd fe wnaeth ysbrydoli nifer o weithwyr ar draws y wlad i brotestio yn erbyn anhegwch. Fe wnaeth hefyd dangos bod y werin bobl yng Nghymru yn barod i frwydro am degwch a chyfiawnder. Gwrandewch ar y gân Bread and Roses. Dyma un o ganeuon a chanwyd gan fenywod y protestiadau. Beth ydych yn meddwl oedd ystyr y gân? Dyma fersiwn Mrs Bevan Williams a Mr Ward o'r gân.
As we come marching, marching in the beauty of the day. A million darkened kitchens, a thousand mill of grey, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people here are singing bread and roses, bread and roses. As we